Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih bila je najbolji student Niškog univerziteta na Mašinskom fakultetu krajem 60. godina prošlog stoljeća. Radni vek je posvetila pedagoškom i naučno-istraživačkom radu, po kojem je poznata širom sveta. Za postignuća u nauci dobila je brojna međunarodna priznanja, a nedavno joj je dodeljena povelja akademik Ljubomir Klerić i pohvala za putopis na konkursu Draganova nagrada. Profesorka Katica danas ima 78 godina i bit će naša sagovornica u prvim minutima emisije. Minute za zdravlje posvetit ćemo slabosti srca od koje boluje sve veći broj ljudi. O prvim znacima bolesti, o značaju rane dijagnostike i mogućnostima lečenja srčane insuficijencije saznaćemo više od doktorke Milice Vukićević iz Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Nova sala bioskopa Abazija na Paliću od prošle sedmice nosi ime Mira Banjac. Na svečanom otvaranju novog mesta okupljanja ljubitelja filma, legendarna glumica nije krila radost i uzbuđenje, ali je poželela da taj bioskop bude sabirni centar mladih generacija. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Quando cala il sole e la luna fa, tu non puoi mancare. Mentre baci me, mentre bacio te, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, 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 son qua, son qua, solo per te. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Siamo vicinissimi, sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare, quando viene la sera.
Profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih bila je najbolji student Niškog univerziteta na Mašinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,67 školske 1966-67. godine. Taj vrhunski uspeh otvorio joj je stazu do Titove lože na stadionu Jugoslovenske narodne armije, kada je 1969. u ime svih Jugoslovena predala bronzanu štafetnu palicu predsjedniku SFRJ. Radni vek je posvetila pedagoškom i naučno-istraživačkom radu iz domena mehanike i dinamike, po kojem je poznata širom sveta. Za postignuća u nauci dobila je brojna međunarodna priznanja, a nedavno joj je dodeljena povelja akademik Ljubomir Klerić. Profesorka Katica danas ima 78 godina i dalje se bavi naučno-istraživačkim radom, mentor je brojnim studentima i doktorandima, putuje na međunarodne kongrese posvećene istraživanjima iz oblasti mehanike i dinamike. Na ovogodišnjem literarnom konkursu Draganova nagrada njena putopisna priča Moja jubilarna 2019. je posebno pohvaljena i objavljena u publikaciji Osvojeni horizonti udruženja Emiti, snaga prijateljstva.
Moja priča je pod naslovom Moja jubilarna 2019. godina. Tada sam putovala u Rusiju, Veliki Luki, to je Baškirska republika Ruske federacije, zatim u Kijev, u Ukrajinu, u Poljsku, Lodž i Sednice i Rim. Tamo je bila velika konferencija, tako da mi je ispalo da sam u toj 2019. godini praktično obišla pola sveta sa tim naučnim skupovima i naučnim radovima i bila i član naučnih komiteta, bila i član predsedavajući sekcije i tako dalje, ali je na mene recimo ostavio veliki utisak taj grad Ufa, centar ili glavni grad Baškirske republike Ruske federacije, 2 sata leta na istok od Moskve i na prvom spratu tog kulturnog kongresnog centra u Ufi, u kome je postavljena šatra u nacionalnom stilu te Baškirije i to je bilo vrlo živopisno u šatoru, u kongresnom centru na platou držati predavanje. 2019. godina. Jubilarna je zato što sam u toj godini napunila 75 godina i što su moji istraživači priredili jedan međunarodni simpozijum nelinarna dinamika, naučni rad profesorke Hedrih i tu su došli kolege iz inostranstva i iz zemlje da učestvuju u tom simpozijumu. Došao je predsednik Akademije nauka Visokih škola Ukrajine i uručio mi medalju Jaroslav Mudri. Iako sam od te akademije 10 godina pre toga dobila Svetog Vladimira, koje je najviše priznanje, međutim ja sam se jako radovala tom priznanju Jaroslav Mudri, koje sam dobila u Beogradu od predsednika. Takođe, Anđelka Hedrih je uredila jednu specijalnu publikaciju Booklet Birthday, rođendansku knjižicu, koja sadrži 49 čestitki kolega iz zemlje, iz inostranstva, iz Poljske, Rusije, Japana i Italije, i tako dalje, kojom se najviše radovala te godine.
Vi ste po obrazovanju mašinski inženjer, to vam je osnovno zanimanje, da tako kažem, ali ste se bavili naučno-istraživačkim radom i imali ste brojne projekte na kojima ste radili. Evo prilike da podsjetimo šta ste sve vi radili tokom vaše radne karijere, a i naravno i posle odlaska u penziju.
Prošlo je pola veka od bavljenja naučnim radom i univerzitetskim radom. Ja imam naučne rezultate u oblasti nelinarne dinamike, teorijski primenjen mehanike, matematičke fizike, a posebno ovog puta s obzirom da se radi i o literarnoj nagradi Draganova nagrada u smislu pohvale, posebno hoću da istaknem biobibliografije koje sam pisala o srpskim naučnicima, od toga je do sada 4 publikovano u ediciji SANU Život i delo srpskih naučnika, a 5 se sada publikuju u 18. tomu. U prvom tomu sam pisala o akademiku Ljubomiru Kleriću, koji je osnivač Srpske škole mehanike i Srpske škole mašinskog inženjerstva. I to je bilo pravo istraživanje od 3 godine da ja prikupim sve podatke, jer Ljubomir Klerić je rođen 100 godina pre mene, bio je prvi profesor mehanike i autor univerzitetskog udžbenika na srpskom, teorijska mehanika po Weisbachu, imao je i mnoge druge funkcije, ali u osnovi je bio rudarski inženjer. I ove godine sam ja imala sreću, u stvari pre dve godine, ali...
Ove godine ste zapravo vi dobili nagradu akademik Ljubomir Klerić i moglo bi se reći, s obzirom na to da ste laureat brojnih međunarodnih nagrada, da je ovo prva domaća nagrada, prva srpska državna, ako mogu ja tako da se izrazim.
Ne bih rekla da je sasvim državna, jer to je povelja akademik Ljubomir Klerić, koji dodeljuje odeljenje rudarskih nauka Akademije inženjerskih nauka Srbije i zahvaljujući rudarima i njihovom predlogu ja sam dobila tu povelju. Pred desetak dana mi je uručena zbog ove pandemije, ali u prošloj godini je već bilo objavljeno u rudarskom biltenu koji je profesor Vujić uredio. Meni to priznanje izuzetno znači, jer profesor mehanike kakav sam ja bila ovih pola veka, je veliko priznanje kad dobijete povelju Ljubomira Klerića, koji je bio prvi profesor mehanike na velikoj školi, koji je osnovao Dosta Obradović, iz koje je izrasao Univerzitet u Beogradu.
Da podsjetimo, vi ste bili profesor mehanike na Mašinskom fakultetu u Nišu. Gotovo ceo radni vek ste ovde proveli, ali vi ste često i visiting profesor, iako ste u penziji. U Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti često ste kao profesor koji je radio i na projektima i sa studentima i konsultacije, i tamo ste rado viđen gost, ali gotovo i kao da ste domaćin.
Ja sam u Matematičkom institutu vodila projekat u poslednjem ciklusu, a i u dve decenije pre toga, druge projekte, dinamika hibridnih sistema složenih struktura, i prekjuče se na web sajtu Matematičkog instituta pojavila publikacija Dynamics of Hybrid System Complex Structure, koji sam ja uredila, a tu su prikazani rezultati tog projekta iz poslednjeg projektnog ciklusa. To se može vidjeti na web sajtu u neperiodičnim publikacijama.
Kome je namenjena ta publikacija?
Ta publikacija je namenjena da ostanu tragovi rezultata tog projekta ON174001 i mlađim istraživačima, da vide po kojim temama smo mi radili i koji su rezultati dobijeni iz dinamike hibridnih sistema složenih struktura.
Odakle vam energije da i u ovim godinama, da mu nije lepo pitati za godine, ali...
Ne krijem, 78. godina, a od velike gospodine biće i 79. Ja sam svaku svoju godinu pošteno odradila i veoma sam srećna što mogu da kažem da srećno ušetavam u 75., 76., 77., 8. i bit će valjda i 9. i možda neke naredne. Ja sam srećna da ja mogu da radim, to je sada kao igra. Imam inspiraciju. Prošle nedelje sam učestvovala online u konferenciji iz primene izvoda ne celog reda, koji je organizovala moja koleginica Karla Pinto, a posvećena je profesoru Tenridu Mačadu, koji je preminuo prošle godine, a koji je bio jedan izuzetan spiritus movens za mnoge aktivnosti širom sveta. Organizovao je te naučne skupove iz primene izvoda ne celog reda u raznim oblastima, pa je organizovao konferenciju u Bordeauxu, Portou, u Ankari, u Rimu i tako dalje, mini simpozijume, i mi koji smo ga poštovali smo dali svoj doprinos toj konferenciji. Neki su doputovali u Porto, ja sam online preko Zoom platforme izložila svoje predavanje i sećanja na profesora Mačada.
Ali pored online aktivnosti na ovaj način na koji ste nam sada predstavili vaš angažman, vi često i putujete i u ovim godinama, i bili ste, upravo ste se vratili sa jednog putovanja.
Da, ima toliko mnogo o čemu mogu da pričam. Vratila sam se iz Austrije. U Misenbachu je bila jedna lepa konferencija iz istorije matematičkih nauka. Ja sam tamo pričala o mom kolegi, čiji sam gost nekada bila davno 2006. godine, akademiku Hansu Trogeru, koji je akademik Akademije nauka Austrije i jedan od izuzetnih naučnika u oblasti nelinarne dinamike, posebno se bavio stabilnošću i bifurkaciji spregnutih satelita. Tako da je žalostno što je pre 12 godina on preminuo, a ja sam želela da osvežim ta sećanja ne samo meni nego i drugima, pa sam držala to predavanje u Mizenbachu, pošto se ja bavim pored mehanike i istorijom nauke.
Vi ste bili angažovani kada je reč o naučno-istraživačkom radu i o vašoj struci širom sveta. Bili ste gotovo na sve četiri strane sveta. Ja verujem da ne postoji mesto u kojem niste gostovali i imali neko od predavanja i upoznali neke zanimljive ljude iz sveta nauke, posebno mehanike i mašinstva.
U pravu ste, ja mogu sad opet da se pohvalim da sam evo treći put sada član Steering Committee, naučnog komiteta velike konferencije Nodicon u Rimu, koja će biti sledeće godine, iz nelinarne dinamike, koju organizuje moj mlađi kolega Walter La Carbonara sa La Sapienza Univerziteta u Rimu.
Interesantno i lepo je da ste tako mentalno jaki i aktivni. Da li stignete da se posvetite i porodici? Vi ste mama jednog uspešnog sina, imate i unuke. Evo prilike da malo govorimo i o vašem privatnom životu.
Hvala vam na tom pitanju. Ja se uvek ponosim svojim sinom koji je doktor nauka iz oblasti psihologije i redovni profesor sa 40 i nekoliko godina na Filozofskom fakultetu u Nišu, a završio je studiju u Beogradu, u Novom Sadu doktorirao. I snaha koja je godinu dana mlađa od njega, ona je naučni saradnik, završila je medicinu i doktorat iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i tehnologija. Sa njom ponekad pišemo zajedničke radove iz biomehanike, pošto ona se bavi biološkim osilatorima. A inače imam unuku Mihaelu koja je završila drugi razred gimnazije i dva unuka Damljana i Filipa koji su osnovci. A Mihaela baš večeras putuje za Prag, idu na osnovačku ekskurziju koja je trebala da bude pre dve godine, ali sad su dobili zamensko putovanje, iako je ona sad već treći razred gimnazije.
Korona je malo usporila putovanje, ali nikad nije kasno. Ovo je prilika da podsjetimo. Vi ste i jedna zanimljiva osoba kada se vratimo u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, daleke 1969. godine. Vi ste predali štafetu drugu Titu za njegov rođendan na velikom stadionu Jugoslovenske narodne armije. Da podsjetimo kako se dogodilo da baš vi predate štafetu drugu Titu.
Ja vam se zahvaljujem na tom podsjećanju od pre pola veka koju meni jako ostavio veličanstvena sećanja na druga Tita, na Jovanku Broz, na recimo Veljka Vlahovića koji mi je bio jako drag jer je bio i španski borac pa je umeo da recituje i stihove Garcije Lorke. A inače, zahvaljujući mom drugu Marletu Marković, koji je bio predsjednik Omladine Srbije i kada su se ubeđivali da li će omladinka iz Makedonije ili Slovenije da preda štafetu Titu, on je rekao, moja drugarica iz gimnazije, Katica Stevanović, dobro rešenje, i onda su se svi prihvatili i prestali da se ubeđuju iz koje republike. Tako sam ja slučajno izabrana, a saznala sam o tome od dopisnika Radio Beograda 2 Dragana Dimitrijevića, koji nažalost više nije među nama, jedan divan čovek koji je banuo na ispit kad sam ja sa profesorom Raškovićem bila na ispitu i saopštio mi tu vest. Ja recimo nisam shvatila odmah kolika me čast zapala, ali moj profesor Rašković je to shvatio i onda sam zapamtila da se on izuzetno radovao o tome da mu je njegova asistentkinja dobila takvu čast da preda štafetu na stadionu JNA na dan mladosti predsjedniku SFRJ.
Vi ste tada kada ste predali štafetu bili veoma uzbuđeni, trebalo je istrčati jednu dobru trasu, to nije bilo jednostavno, iako ste bili mladi i poletni. Da li je bilo nekih poteškoća, da li ste zapamtili tekst koji je trebalo da saopštite drugu Titu?
Od sredine stadiona, gde je bila napravljena Jugoslavija od vežbača, tu je bila crvena zvezda petokraka od vežbača u crvenom modelu, ja sam odatle istrčala, pa zatim onom stazom koju su držali mornari na rukama do lože gde je bio predsednik Republike. Ja sam u tom trenutku, bio je toliki aplauz, ja sam izgovorila znači prvi deo tog pozdravnog teksta, zatim sam jednog trenutka zastala misleći da se stiša aplauz, međutim to na televiziji se videlo kao da ja stojim, a da, pošto su oni stišali tu publiku, Tito je povukao ovako rukom ka njemu i međutim ja sam nastavila da govorim, jer ja se nisam zvunila, ja sam jednostavno zastala da čujem sebe, jer je bio toliki aplauz na stadionu, i čestitala Titu i mislila sam gotovo, međutim Tito me je povukao i ja sam uletela u njegov zagrđaj.
I tako je zapravo i taj deo vaše i karijere i deo vaše mladosti obeležen na poseban način, i vi jeste jedna posebna osoba i u oblasti nauke kojom se bavite, time što ste ostali verni vašem rodnom gradu Nišu i što ovde najviše radite čak i u ovim godinama, i tako ćete nastaviti u buduće, i ovo je dobar primer aktivnog starenja, jer se tako vežba mentalni sklop. To je preporuka i za vaše kolege, je li tako?
Ja sam imala sreću da vodim i taj projekat od 2011. do 2019. na kojoj je bilo polovina mladih istraživača koji su upisali doktorske studije, i 13 njih je odbranilo doktorate koristeći ta istraživanja sa projekta i ta usmerenja koja sam ja dala kao program istraživanja, tako da sam veoma srećna. A to što sam se družila sa mladim ljudima nije mi dozvoljavalo da ja razmišljam o svojim godinama, već sam se osjećala kao da ja imam 25 godina i to je velika stvar. A u ovim trenucima najbolje mi radi mozak, uši i govor. Stalno imam neke inspiracije, misli šta ću daš da završim, koje rukopise da dovršim za štampu, a imam i jednu seriju stihova koje bi vrlo rado publikovala, ali treba da ih pregledam, da vidim šta od toga može da se izabere za publikovanje, tako da ima mnogo toga. Verovatno bih želela malo i da se pozabavim slikarstvom i sličnim, ali vidjet ćemo o tom potom.
To je zaista divno. Mnogo vam hvala na strpljenju i vremenu koje ste posvetili emisiji Doživeti stotu i prvom programu Radio Beograda, i želim vam da tako ostanete krepki, vedri i veseli, i da zaista dočekate stotu mentalno jaki i uvek veseli, kao da imate, kako ste rekli, 25.
Draga Marina, hvala vam. Vi ste sjajna jedna ličnost koja je našla temu Doživeti stotu, u kojoj vi promovišete aktivnosti od stvaralaštva, nauke do poezije, proze i tako dalje. I ja vam želim da vaša emisija ima mnogo, mnogo izdanja sa novim, novim kreativnim ljudima i osobama koji rade i posle 60.
Bila je ovo profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih, profesorka iz Niša. Hvala mnogo još jednom na razgovoru.
Come bella stagione, senza lampa, senza trona, senza viento cammina. Si fa calda mattina, fai un bagno macellina, te ne frisca la pella. Una passeata mare, cavarca mare chiara, e nuaglione bella fianca a me. Ah, di cima verità, cent'anni da campà, chi dice che la stagia da felicità. Senza trono, senza vienta camminare. Oh, when I hold you in my arms, dear, my heart burns with wild desire like a thousand flaming fire. Give me kisses warm and true, take my love my whole life through, and never fear, I'll never be untrue. Ah, ti chiamo verità, cent'anni da campà, chi dice che la stagia da felicità. Ma com'è bella stagione.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U kardiologiji je fokusirana na praćenje uzroka nastanka slabosti srca, na savremene dijagnostičke procedure i terapiju srčane insuficijencije. Na klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra radi sa vrhunskim stručnjacima, profesorima Svetozarom Putnikom i Arsenom Ristićem i njihov je stalni saradnik. Bila je na višemesečnoj edukaciji u AKH Univerzitetskoj bolnici u Beču na poziv profesora Andreasa Cukermana, predsjednika Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća. Nedavno je, sredinom juna, kao jedini predstavnik kardiologa iz Beograda u Atini imala predavanje na 31. kongresu Evropskog udruženja za hipertenziju i kardiovaskularnu protekciju. Učesnica je brojnih internacionalnih simpozijuma za kardiologiju. Ima 34 godine. Naša gošća, doktorka Milica Vukićević, specijalista interne medicine i subspecijalizant kardiologije na klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktorka Milice, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i veliko hvala na pozivu.
I evo, kao što rekao smo, govorimo o slabosti srca, to je vaš fokus, već dugo se bavite ovom problematikom, broj obolelih od srčane slabosti je u porastu, šta je uzrokuje?
Broj obolih od srčane slabosti je prilično veliki i u današnje vreme kada su u fokusu druge pandemije, konstantno se zaboravlja na pandemiju srčane slabosti, jer definitivno to jeste jedna pandemija koja jako dugo i traje i jedna od, što bih ja rekla, tihih ubica, osim arterijske hipertenzije, dijabetes mellitusa, koja na duže staze dovodi do ozbiljnih kardiovaskularnih problema, propadanja i drugih organa. Uzroci srčane slabosti mogu biti različiti. Mogu biti i nasljedni faktori, primarne dilatativne kardiomiopatije, odnosno primarno proširene srčane šupljine, koje dakle nisu posljedica nekih postojećih već kardiovaskularnih bolesti, to jest koronarne bolesti ili bolesti srčanih zalistaka, ali s druge strane i bolest krvnih sudova srca, angina pectoris i infarkt miokarda također mogu doprinijeti oslabljenju srčane funkcije, to jest funkcije leve komore koja je glavni pokretač srca kada pričamo o samoj funkciji srca. Uzroci mogu također biti virusi, između ostalog i COVID-19 virusne infekcije, također i neke druge hronične bolesti kao što su dugotrajne ubrzale aritmije koje nisu dobro regulisane, zatim konzumiranje alkoholnih pića također može dovesti do alkoholom indukovane kardiomiopatije i posljedične srčane slabosti. Tako da postoji jedan spektar uzročnika srčane slabosti, ali ono što je važno jeste da se ona prepozna na vreme, nakon toga da se utvrde uzroci srčane slabosti i da se nađe najoptimalniji način lečenja.
Koji simptomi mogu da ukažu na to da pacijent ima slabost srca?
Često su to simptomi koji budu zanemareni od strane pacijenata. Ako je neko već, na primjer, leči se od arterijske hipertenzije, on će malo više osluškivati svoj organizam, međutim, ukoliko je u pitanju neko ko do ovog trenutka nije bio lečen i od čega, može prepisivati te iste tegobe promjenama vremenskih prilika, nekom stresu i tako dalje. Znači, ono što je važno jeste da prepoznaju tegobe kao što su pre svega zamaranje, oticanje nogu, pojava viška tečnosti, znači u smislu oticanja potkolenica, trbuha, također suv kašalj, nemogućnost da se spava na jednom jastuku, već na višem uzglavlju, izrazito zamaranje pri uobičajenim dnevnim aktivnostima, osjećaj nedostatka vazduha. Najčešće ono na što se pacijenti žale jeste zamaranje i oticanje. Također, veoma često ovi pacijenti osjećaju i ubrzan rad srca koji može biti pravilan ili nepravilan. S druge strane, mogu imati i gubitak u telesnoj težini, jednosteničnu građu, mogu promeniti lični opis, ali to je mnogo ređi slučaj da u startu dijagnostikujemo uz napredovalu srčanu slabost.
Kako se bolest dijagnostikuje? Savremene dijagnostičke procedure postoje, naročito u Univerzitetskom kliničkom centru i klinici za kardiohirurgiju gde vi radite. Da li su one kompleksne, da li su bolne ili je to ipak procedura koja ne traži mnogo, a može da da puno?
tercijarna zdravstvena ustanova ne mora biti prva stanica gde će pacijent doći i gde će mu se dijagnostikovati postojanje srčane slabosti. Već na nivou primarne zdravstvene zaštite, kroz sam razgovor sa pacijentom, može da se postavi sumnja na postojanje srčane slabosti. Na istom tom nivou zdravstvene zaštite je moguće uraditi EKG, poslušati pacijenta i čuti da postoje, na primjer, pukoti, odnosno jedne zastojne promjene na plućima. Može se uraditi rentgenski snimak srca i pluća gde se može videti radiografski višak tečnosti u plućima. Nakon toga se pribegava dalje u dijagnostici, ultrazvučni pregled srca, kojim mi možemo ustanoviti da li je u pitanju srčana slabost. Naravno, uz to se rade laboratorijske analize, gde mi kontrolišemo parametre koji su nam ključni kada govorimo o dijagnostikovanju srčane slabosti, koji ukoliko su povišeni, definitivno imamo određeni stepen srčane slabosti. Ukoliko su negativni, mi srčanu slabost možemo isključiti, onda tragamo za nekim drugim potencijalnim uzrocima zašto se pacijent osjeća kako se osjeća. Kada uradimo ultrazvuk srca, ukoliko nam to nije dovoljno, a vrlo često nije dovoljno, mi tragamo za bolešću krvnih sudova srca, u smislu da postoje suženja na krvnim sudovima srca, nekada čak i značajno da ultrazvučni nalaz srca bude normalan. Šta je zlatni standard za tu dijagnostiku? To je definitivno koronarografija. Prva u nizu dijagnostičkih procedura koja je invazivna, ali postoji i neinvazivna metoda, to je MSCT koronarografija koja se radi uz pomoć jodnog kontrasta i skenera. I ukoliko nema suženja na krvnim sudovima srca, tom proceduru mi definitivno to možemo isključiti u nekom značajnom stepenu postojanje. Ali neretko se desi da nije možda dovoljno pouzdana ta dijagnostička procedura da bismo odgovorili na pitanje koliki je stepen suženja krvnih sudova srca. Iz tog razloga se praktikuje klasična koronarografija, koja se radi pristupom ili iz ruke ili iz prepone, poslednje vreme iz ruke. To je jedan veoma, da kažemo, elegantan pristup koji je manje stresan za pacijenta. Relativno kratka procedura gde se takođe uz pomoć jodnog kontrasta slikaju krvni sudovi srca i vidi se tačno gde postoje suženja i kog su značaja. Ukoliko je pacijent adekvatno pripremljen, onda se u istom tom aktu može i implantirati stent. Naprimjer, kod pacijenata koji su dijabetičari, mnogo se češće opredeljujemo za bypass operaciju ukoliko postoji opsežna bolest krvnih sudova srca, zato što se zna da je u perspektivi prognoza kod pacijenata sa dijabetesom bolja ukoliko imaju bypasseve u odnosu na implantaciju stentova. Nekada nam ni ove dijagnostičke procedure ne pomognu da utvrdimo uzrok srčane slabosti, pa praktikujemo i magnetnu rezonancu srca, biopsiju srčanog mišića, jedan čitav niz dijagnostičkih procedura koje imaju svoj redosled, jer jedino na taj način možemo optimalno da lečimo pacijenta.
Da li je moguće lečenje samo lekovima i kako se leče pridružene bolesti sa srčanom insuficijencijom?
Inicijalna terapija u srčane slabosti jeste medikamentna terapija i veoma je važno da bude optimalna, znači da bude adekvatna doza diuretika, odnosno lekova za izmokravanje, da pridružene bolesti kao što je arterijska hipertenzija budu pod kontrolom u smislu zadovoljavajućih vrednosti krvnog pritiska. To znači da dijabetes treba da bude dobro regulisan, da bubrežna funkcija treba da bude što bolje očuvana i da se što više odloži uticaj slabosti srca na funkciju između ostalog i bubrega. Veoma je važno da bi imamo povratnu informaciju kako pacijent reaguje na odgovarajuću terapiju koju smo mi propisali. Jer kada mi dobijemo povratnu informaciju, a to nama ne zadovoljavajuće, mi onda ili promenimo lek, ili promenimo vreme uzimanja leka, ili savjetujemo neki drugi način ishrane, dodatnu dijagnostiku i tako dalje. Ono što je veoma važno je bila tema između ostalog i kongresa u Atini koji ste spomenuli, jeste i lečenje pridruženih bolesti kod bolesnika sa srčanom slabošću. Ono što je preporuka kada je reč o arterijskoj hipertenziji jeste da kod pacijenata sa srčanom slabošću treba težiti vrednostima krvnog pritiska ispod 140 sa 90, ali ne niže od 120, 130 sa 80.
Zato da li je to, oprostite što vas prekidam, da li je to za sve uzraste ili ipak postoji neka kategorizacija pacijenata starosnog doba?
Definitivno više imamo populaciju srednje i starije starosne dobi sa srčanom slabošću. Ima i, nažalost, mladih ljudi koji su sa uznapredovalom srčanom slabošću, ali ovo je načalno jedan savjet, sugestija i preporuka, zato što srce je jedna pumpa koja snabdeva sve druge vitalne organe, kiselnikom, hranjivim materijama itd. I kada imamo nedovoljnu snagu srca da pumpa tu krv i kada imamo niže vrednosti pritiska, što dodatno utiče na to slabije pumpanje krvi, mi onda imamo jednu hipoperfuziju vitalnih organa koji onda trpe. Onda trpe bubrezi, trpi mozak, tako da veoma je važno kontrolisati optimalno vrednosti krvnog pritiska. Često kod uznapredovale srčane slabosti imamo problem hipotenzije, odnosno niskih vrednosti krvnog pritiska, kada u hospitalnim uslovima primenjujemo često inotropnu terapiju koja podiže praktično vrednosti krvnog pritiska i omogućava da mi to na neki način balansiramo. I ono što je važno jeste da nijedna bolest nije izolovana sama za sebe. Nažalost, vrlo često je jedna uzrok druge. Jedna je veoma često i rizik za nastanak druge bolesti. Tako da je neophodan multidisciplinarni pristup i individualizovani pristup za pacijente, jer svako je jedinka za sebe i ne možemo šablonski tretirati pacijente.
Mi smo na početku kazali da ste vi na poziv profesora Andreasa Cukermana, predsjednika Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća, bili na višemesečnoj edukaciji u AKH univerzitetskoj bolnici u Beču. Šta ste tamo vidjeli i šta ste tamo naučili?
Vidjela sam jedan fantastičan tim koji besprekorno funkcioniše. To je zemlja u kojoj već dugi niz godina program transplantacije srca veoma dobro funkcioniše i oni su i deo Eurotransplanta i samim tim je lakše sprovoditi kako i samu transplantaciju srca, tako i praćenje tih pacijenata. Prosto ima se uvid u stanje pacijenta i potrebe u smislu hitnosti. Nevezano za sam proces transplantacije, ono što je veoma važno jeste da postoji i pre toga jedna dobra mreža kardiologa koji će i u gradovima unutrašnjosti Srbije, primera radi, ili na drugim nivoima zdravstvene zaštite na vreme prepoznati takve pacijente, na vreme ih uputiti u tercijarnu zdravstvenu ustanovu gde će oni na vreme biti procenjeni uopšte za takav vid lečenja, na vreme evidentirani na listi za transplantaciju ili za srčanu pumpu i ukoliko je moguće blagovremeno transplantirani. Ovo je jedan program koji je jako razvijen u Beču, gde sam bila nekoliko meseci na edukaciji i oni imaju jedan vrlo ustaljen način preoperativne pripreme, intraoperativnog zbrinjavanja i postoperativnog praćenja tih istih pacijenata kroz ambulantu koju u daljem toku vode inicijalno kardiohirurzi, nakon toga kardiolozi, i to je populacija pacijenata koja je prilično specifična. Oni su jako vezani za svoje lekare i imaju veoma dobru komunikaciju sa svojim lekarima.
Dobro sarađuju, to je vrlo važno.
Odlično sarađuju, slušaju sve savete. Postoji ta jedna dobra komunikacija gde oni sve kažu šta osjećaju, svaku promenu koju primete. Ti pacijenti imaju jedan specifičan način života, obzirom da su na imunosupresivnoj terapiji, oni su podloženi kako infekcijama, tako i malignitetima, progresiji ateroskleroze, bolesti krvnih sudova srca, ali to su pacijenti koji u jednom trenutku su mislili da neće preživeti, koji su kao jedinu nadu imali transplantaciju srca. I to su pacijenti koji posle te transplantacije žive jako dugo. Ja sam bila iznenađena obzirom da se jako dugo već u Beču radi transplantacija srca, 40 do 50 transplantacija srca godišnje oni sprovedu i urade. Bila sam iznenađena koliko sam puno videla pacijenata koji su transplantirani, a koji žive jako dugo posle transplantacije.
Koliko je to u proseku?
Videla sam pacijent, znači isteklo je 30 godina od kad mu je urađena transplantacija srca. Primera radi.
I on je dobro.
Apsolutno. Vi da vidite takvog čoveka negde van bolnice, ne biste sigurno pomislili uopšte da je on transplantiran. Ima pacijenata čak koji su dva puta transplantirani. Ima pacijenata koji trče maraton, pošto oni imaju sportska udruženja gde su veoma aktivni. To su ljudi koji stvaraju porodicu nakon transplantacije srca. Naravno, to je sve u dobro kontrolisanim uslovima, uz dobru konsultaciju sa svojim lekarima. To su pacijenti koji prosto vas prihvataju kao, da kažemo, člana svoje porodice. Takav jedan odnos.
I to uzajamno
poverenje, što je neizostavno, kako kod ove grupe pacijenata, moje lično mišljenje je tako, i za pacijente koje gledamo ili ambulantno ili u bolnici, imaju tim mladih lekara koji su veoma podržani, u koje se ulaže energetski, što bih rekla, zato što prosto znanje se prenosi i smatra se da kada se prenese znanje, da će se ono nastaviti i da će biti samo još bolje. Kako za to odeljenje, tako za kliniku, tako za državu, tako da mislim da je to veoma važna stvar, ulagati u mlade ljude. Kardiohirurzi su ti koji prvi godinu dana ambulantno prate i vode te pacijente. Nakon toga doktorka Keziban, kardiolog, nastavlja da vodi pacijenta ambulantno i da ih prati, kako ultrazvučno, tako i kroz druge oblike dijagnostičkih procedura. Ono što je mene oduševilo jeste i zabrinutost tih lekara za njihove pacijente. Oni su stalno u kontaktu sa pacijentima, pomažu im da reše svaki zdravstveni problem, nešto što je neophodno. Da bi upravo ta transplantacija uspela, da bi to transplantirano srce bilo prihvaćeno, da ne bi bilo odbačeno kroz neko vreme.
Vi ste to preuzeli kao model i ja verujem da ćete u budućnosti biti u prilici da to primenite i na vašoj klinici. Vi ste, doktorka Milice, mlad lekar, ali ste veoma posvećeni medicini. Vaši pacijenti se hvale da se držite stare škole kardiologije i da ništa ne prepuštate slučaju.
Da, trudim se da tako razmišljam i da ne promenim to bez obzira na velike pritiske, nažalost, velikog broja pacijenata. Lično mislim da je veoma važno biti sistematičan, držati se nekog redosleda. Počeva toga kad pacijent uđe, kad ga vi vidite, kad ga poslušate, kad uradite EKG, odlučite se za dalju dijagnostiku, optimalan vid lečenja, onda sprovodite redovne kontrole. Mislim da je jako važno da se pacijent osjeća sigurno u vas, tako što ćete se vi zaista potruditi, izdvojiti i vreme svoje i energiju da mu objasnite neke stvari. Mi često mislimo da se neke stvari podrazumevaju, ne podrazumevaju se. Često pacijenti koriste, na primjer, lekove za masnoće, ali ne vode računa šta jedu. Piju lekove za arterijsku hipertenziju, ne kontrolišu vrednosti krvnog pritiska. Često su dijabetičari koji su dali na oralnoj ili insulinskoj terapiji, ali ne vode računa šta jedu. Veoma je važno da i pacijent zaista učestvuje u sopstvenom lečenju, jer na taj način će i to njegovo praćenje biti olakšano. Nije lečenje pacijenata samo propisivanje lekova, već i podsticanje pacijenata da se pozabave sobom. I da prate i oni sami svoje stanje. Ne može neko ko ima arterijsku hipertenziju, pre svega da ne zna šta pije od lekova, s druge strane da ne kontroliše vrednosti krvnog pritiska, ali opet s naše strane kao lekara jeste da nekoga ko ima novodijagnostikovanu, na primjer, arterijsku hipertenziju, ili ko ima neregulisanu arterijsku hipertenziju, ili je prosto ima, ali je regulisana, neizostavno je uraditi ultrazvuk srca, zato što mi moramo da vidimo kakvi su zidovi srčanog mišića, tako da važna je komunikacija. Edukovati pacijenta kako da se ponaša, u kojoj situaciji da se javi na pregled. Imala sam relativno skoro pacijenta u ambulanti koji je naveo da posljednje godina ima povremeno ubrzan nepravilan rad srca koji traje po 5-6 sati, ali eto, nikada se do sad nije javio lekaru. Znači, to nije nešto što se dogodilo jednom, to je nešto što se ponavljalo. U ovom konkretnom slučaju ispostavilo se da se radi o jednoj aritmiji, najučestaloj aritmiji današnjice, atrialnoj fibrilaciji, koja je posebna iz tog razloga što je najčešća komplikacija te aritmije šlog, odnosno moždani udar, najčešće ishemijski moždani udar, koji može imati dodatne komplikacije, koji može biti fatalan. Tako da dešava se da se pacijent iz straha ne javi i da, eto, zato što se nije javio, nije mu uvedena odgovarajuća terapija, pre svega antikoagulantna terapija, i pacijent doživi moždani udar, a to je moglo da se spreči. Treba se javiti na pregled. Najlakše ćemo mi da kažemo, prvim pregledom ili određenim praćenjem da nije ništa u pitanju, da tu nema aritmije, da nema rizika, ali ako mi ustanovimo postojanje aritmije, što nekada nije lako, koliko god mi pokušavali EKG-om, ponavljalnim holterima srčanog ritma, da nađemo tu aritmiju, vrlo često je to proces koji traje. Naročito kada je u pitanju kratkotrajna paroksizmalna aritmija, ali ono što je važno je sad da pacijent kada to oseti da se javi u najbliži zdravstveni centar i da se slika EKG-er. Mi na taj način možemo dokazati da stvarno ta aritmija postoji, jer pacijent je već jasno dao anamnestički podatak koji je pobudio našu sumnju upravo na primjer na tu aritmiju i onda adekvatno možemo da lečimo pacijenta. Isto tako, brze aritmije kroz vrijeme mogu da dovedu do tahikardiomiopatije, do uvećanja srčanih šupljina, posljedično i do slabosti srca. Zato kažem, važno je da pacijent prepozna svoje tegobe. Neka će to biti stres i bit će prosto, eto,
neka prolazna epizoda,
ali ako je to nešto što se javilo više od jedan put ili nešto što ima neku dinamiku da se ponavlja, treba otići kod lekara. Najlakše je da mi kažemo sve je u redu, ukoliko je to tako, ukoliko dijagnostikom mi to dokažemo, ali mnogo je važnije da ukoliko postoji problem da mi na vreme se uhvatimo u koštac s tim problemom i sprečimo dalje komplikacije.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam na pozivu.
Naša sagovornica bila je doktorka Milica Vukićević, specijalista interne medicine i subspecijalizant kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Well, there's sunshine. Oh, that's where you are. Where there's laughter, then you can't be far. You in my dreams, every night. Oh, how I long to hold you tight. I need you, I'll follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter by far. From now till forever, I'll keep dreaming of you and the sunshine of love.
The sunshine of love.
Where there's sunshine. How I long to hold you tight. I'll follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter. Sunshine of love, but the sunset, but the sunset, sunset,
Glumica Mira Banjac je decenijama simbol Paličkog evropskog festivala filma. Počasna je predsjednica savjeta ovog festivala i u poznim godinama istrajava i ne propušta ni jednu filmsku smotru na severu Bačke. Legendarnoj glumici u čast, nova sala bioskopa Abazija na Paliću od prošle sedmice nosi ime Mira Banjac. Na svečanom otvaranju novog mesta okupljanja ljubitelja filma, naša glumačka zvezda nije krila radost i uzbuđenje.
Pošto ja sam shvatila sad u poslednje vreme kako su naši glumci sjajni. Naši glumci su postali na evropskom nivou, apsolutno. Poslednje možda dve generacije, to je, stigli su jaki veliki glumci koji ne samo u Evropi, koji šire i u Americi, nose nagrade, no, kritike su fantastične i negde je zabeleženo da Srbija ima velike glumce. I to je tačno. A ja bih volela da u ovoj maloj sali, kao ja mala žena, da uglavnom budu mladi. Ja bih volela da mladi nešto odnesu. Jer mladi će odneti. To je jedino što vredi. Kad budem umrla, neće ništa ostati sem onoga što će oni poneti. A poneće ne iz restorana, ne iz jednog lepog, velikog i značajnog doprinosa koji sam evo i ja nekim malim svojim udelom zaslužila.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.